Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Blå horisont 2. Her begynder andet bind af Wilbur Smiths roman Blå horisont, oversat af Per Wadman. Wilbur Smith blev født i Centralafrika i 1933. Han fik en universitetsuddannelse, men blev i 1964 heltidsforfatter efter udgivelsen af sin succesrige debutbestseller Når løven jager, der handler om Courtney-familien i sidste del af 1800-tallet. Siden har han skrevet 29 romaner, alle omhyggeligt researchet på de utallige ekspeditioner, han har foretaget over hele jorden. De er nu oversat til 26 sprog, og flere af dem er blevet filmatiseret. Med Blå horisont følger Wilbur Smith op på Rovfuglene og Monsun, to bøger, hvor han gik tilbage til 1667 og startede historien om den første Courtney-familie. Med denne seneste roman er historien nået et stykke ind i 1700-tallet, men den foregår stadig i det Afrika, som Wilbur Smith elsker og beskriver så fornemt. Alle disse tre bøger er røget ind på bestsellerlisterne over hele verden og har fået meget fine anmeldelser. Wilbur Smith bor med sin kone Mohinicio i London og Schweiz. Dedikation. Denne bog er til min kone Mohinicio. Vores første tre år sammen har været fortryllende. Jeg glæder mig til de næste 30. 1. Side 383. Da Dorian forlod hytten, satte Jasmine sig op og gøs. Natten var blevet kold, meget koldere end den burde have været. Hun spekulerede på, om det var en naturlig kulde eller ondskabens kulde. Måske hang en ødelæggende ånd over den. Hun troede ubetinget på den anden verden, der overlappede deres egen så intimt. Det rige, hvor engle, djinnier og shaitaner fandtes, gode og onde ånder. Hun gøs igen, denne gang mere af rædsel end af kulde. Hun gjorde tegnet med tommel og pegefinger for at afvende onde øjne. Så rejste hun sig fra madrassen og skruede lampens væge op, så Dorian havde lys, når han kom tilbage. Hun gik hen, hvor Dorians kåbe hang over skærmen og tog den på over sin nøgne krop. Siddende på madrassen viklede hun hans turban om hovedet. Den var blevet tør, men lugtede stadig af hans hår. Hun løftede en fold af hans kåbe op til næsen og indåndede lugten af hans sved. Hun indsnusede den med velbehag, og den trøst, den gav hende, fordrev forudanelserne om, at noget ondt lurede. Kun en lille rest af ubehag blev tilbage.
Hvor er Dory?
Hviskede hun.
Han skulle ikke være så længe om det.
Hun skulle til at kalde på ham gennem den græstægte væg, da hun hørte en snigende lyd bag sig. Hun vendte sig og så en skikkelse klædt i sort og med ansigtet skjult af et sort hovedklæde. Det lignede en ond åbenbaring, en djinn eller en shaitan, snarere end et menneske. Den måtte være kommet ind af den anden dør, og den syntes at fylde rummet med en kvælende vammeludstråling af ren ondskab. I dens højre hånd glimtede en lang, krum klinge, der genspejlede det svage lampelys. Jasmini skreg af alle kræfter og prøvede at rejse sig, men væsenet sprang hen imod hende, og hun så ikke knivstikket, for det var så hurtigt, at det bedrog hendes øje. Hun mærkede klingen gå ind, så skarp af hendes sarte kød ikke ydede meget en modstand mod dens indtrængen. Der var bare en stikkende følelse dybt i hendes bryst. Morderen stod over hende, mens hun sank sammen på ben, der pludselig var uden styrke. Han gjorde ikke noget for at trække den lange kniv ud. I stedet drejede han hånden og holdt den stiv, så klingen blev vendt opad. Han lod den barberknivskarpe æg om sit og skære sig vej ud, forstørre såret og snitte igennem muskler, vener og arterier. Da klingen til sidst kom fri, faldt Jasmine tilbage på madrassen. Den mørke skikkelse så sig om og søgte den mand, der skulle have været der, men ikke var der. Det var først gået op for ham, at hans offer var en kvinde, da hun skreg, men der var det for sent. Han bukkede sig og trak turbanden væk fra Jasminis ansigt. Han stirrede på hendes smukke træk, der nu var så blege og stille i lampelyset, at de syntes skåret i elfenben.
I Guds hellige navn, kun mit halve arbejde er gjort, hviskede han. Jeg har dræbt hundreven, men ikke hendes mage.
Han snurrede rundt og løb hen mod den dør, han var kommet ind i hytten af. I det øjeblik for Dorian nøgen ind i rummet bag ham. Vagter, råbte Dorian. Hjælp, til hjælp, her. Kadem ibn Abu Bakr genkendte stemmen og vendte straks om. Her var det offer, han søgte. Denne mand, og ikke hans kvinde, klædt i hans kåbe. Han sprang på Dorian, der reagerede langsomt, men løftede højre arm for at afværge slaget. Kniven flængede den fra skulder til albue. Hans blod sprang mørkt ud i lampelyset, og han skreg igen og sank i knæ. Med armene hængende ned langs siderne, så han med et fortvivlet udtryk op på den mand, der var ved at dræbe ham. Kadem vidste, at hans offer var dobbelt så gammel som han, og at den første reaktion vidste han, at årene havde gjort ham langsommere, at han nu var hjælpeløs. Det var hans chance for hurtigt at gøre en ende på det, og han sprang ivrigt fremad. Men han burde være blevet advaret af Al-Salils ry som kriger. Da han huggede ned igen og gik efter hjertet, skød to stålarme ud så pludselig som huggende slanger. Han fandt sin knivarm fanget i en klassisk håndledsblokade. Dorian kom på benene, mens blodet plaskede fra det lange sår ned af hans arm, og de snurrede rundt sammen. Kadem var opsat på at bryde grebet, så han kunne stikke igen. Dorian forsøgte endnu mere desperat at holde ham, mens han råbte på hjælp. Tom, skreg han. Til hjælp! Til hjælp! Kadem krogede hælen bag om Dorians fod og kastede sig imod ham for at få ham til at snuble og vælte, men Dorian flyttede let vægten over på den anden fod og vendte sig indenom, mens han vred Kadems knivhånd tilbage mod håndledet og strammede muskler senere. Kadem stønnede af smerte og faldt et skridt baglæns for det uudholdelige pres. Dorian massede ham fremad. Tom, skreg han. Tom, for guds skyld!